โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเราก็จะมาพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนในวันนี้เราจะติดตามเรื่องของหัวข้อวันตับอักเสบโลกนะครับซึ่งวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงนันทิสาโชติรสนิรมิตรครับหัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่กับเราที่นี่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องเผือกนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องของวันตับอักเสบโลกนะฮะมีความสำคัญอย่างไรครับ
ค่ะวันตับอักเสบโลกนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะเป็นวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนะคะวันนี้เนี่ยมีความสำคัญใน2แง่นะคะอันที่1ก็จะเป็นในแง่ของด้านประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะก็กำหนดให้เป็นวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเพื่อระลึกถึงนะคะแพทย์แล้วก็นักพันธุศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะซึ่งท่านมีผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อทางการแพทย์และวงการสาธารณสุขนะคะนั่นคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะแล้วจนสุดท้ายภายหลังเนี่ยท่านได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี2519นะคะซึ่งผลงานของท่านเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะการที่ท่านค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีผลสืบเนื่องต่อมาอีก 3-4 ข้อนะคะข้อแรกก็คือพอท่านพบเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยก็ทำให้มีการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือดของผู้ที่บริจาคเลือดนะคะทำให้สามารถลดการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางการบริจาคเลือดลงได้อย่างมากนะคะต่อมาก็คือมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้สำเร็จนะคะข้อที่3ก็คือถึงแม้ว่าเราจะค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วเราก็สามารถที่จะแยกเลือดที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบไปได้แล้วนะไม่นำเอาไปให้ผู้ป่วยนะคะแต่ก็ยังพบว่ายังมีผู้ป่วยบางรายที่เกิดภาวะตับอักเสบหลังจากที่ได้รับเลือดนะคะนั่นแสดงว่าน่าจะมีอีกเชื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเลือดนั้นนะคะซึ่งต่อมาก็ได้ทราบว่าเป็นเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งให้ชื่อว่าไวรัสตับอักเสบ4นะคะก็เป็นผลต่อเนื่องมาเจอตัวแรกแล้วก็ตัวที่2นะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะการที่ค้นพบว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ตั้งสมมติฐานนะคะว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งตับนะคะซึ่งเป็นการสาเหตุการตายที่สำคัญนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีนักวิจัยหลายๆท่านนะคะก็ได้ค้นพบว่าผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งตับสูงกว่าคนที่ไม่มีเชื้อเนี่ยเป็นร้อยเท่านะคะซึ่งก็แสดงว่าพิสูจน์สมมติฐานที่ท่านได้ตั้งขึ้นนะคะ
ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราได้รู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบ
ค่ะ
นะฮะ
พอดีท่านเกิดวันที่28กรกฎาคมก็เลยตั้งให้วันนี้เป็นวันตับอักเสบโลก
คือจริงๆไม่ได้ว่ามาค้นพบวันที่28
ไม่ใช่ค
่
ะ
แต่เป็นวันเกิดของผู้ที่ค้นพบนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นี้มีวิธีไหนบ้างครับ
ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์นะ
ค
ะทีนี้มันจะมีความสำคัญในแง่สถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน
เป็นยังไงบ้างครับ
ถึงแม้ว่าเรามีไวรัสตับอักเสบ B นะคะค้นพบมาระยะหนึ่งพอสมควรละนะคะแต่ว่าก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อนี้ลดลงจำนวนมากแต่ก็ยังถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยยังเป็นเชื้อโรคสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะคะถ้าไปดูในแผนที่ที่องค์การอนามัยโลกเขาทำไว้เนี่ยเพื่อที่แสดงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยนี้ยังอยู่ในกลุ่มที่เขาระบายสีเข้มๆอยู่นะคะ
ถือว่าคือมีการพบ อยู่อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
ยังมีพบการติดเชื้ออยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ปานกลางถึงสูงนะคะในจำนวนประชากรโดยคือถ้าพูดถึงประชากรทั่วไปเนี่ยสัดส่วนอาจจะลดลงนะคะแต่ในประชากรบางกลุ่มเนี่ยยังพบการติดเชื้อระบาดได้อยู
่
นะคะก็เป็นจำนวนเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เมื่อกี้น้องเกิดถามเรื่องการป้องกันนะคะก็เมื่อกี้หมอบอกแล้วนะคะเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราหนึ่งเรามีวัคซีนนะคะวัคซีนที่จะป้องกันไวรัสตับอักเสบบีที่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยเราก็เริ่มมีการให้วัคซีนกับคนที่จะสมควรที่จะรับวัคซีนมากที่สุดก
็
คือเด็กทารกทุกรายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพบว่าการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอ๋อต้องขอย้อนกลับมาที่ช่องทางการติดถ่ายทอดของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีก่อนนะคะเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยจริงๆเนี่ยติดช่องทางเดียวกับ HIV เลยนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงจะกลัว HIV มากกว่
า
ทั้งที่การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยโอกาสติดมากกว่า HIVหลายสิบเท่านะคะเป็นร้อยเท่านะคะในบางกรณีทีนี้ช่องทางเดียวกันก็คืออะไรอันที่หนึ่งก็คือผ่านได้รับเชื้อผ่านกันมีเพศสัมพันธ
์
กับผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
ก็ติดเหมือนกัน
ใช่ค่ะโอกาสติดก็สูงด้วยนะคะอันที่สองก็คือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกนะคะอันที่3ก็จะเป็นการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากวิธีช่องทางอื่นๆนะคะเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ที่ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นกลุ่มนี้ไวรัสซีจะเยอะมากจะพบอุบัติการของไวรัสซีเยอะมากนะคะแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่ทำงานสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีก็มีโอกาสติดสูงเช่นกันนะคะทีนี้แต่ต้องย้ำนะคะว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยไม่ติดต่อจากการจามหรือว่าไอรดการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำด้วยกันหรือว่าการใช้ถ้วยชามร่วมกันอันนี้ไม่เป็นช่องทางการติดต่อ
เคยได้ยินมาว่าการจูบกันอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้อันนี้จริงไหมคุณหมอฮะ
คือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยคือปกติการจูบกันเนี่ยมันไม่เป็นถ้าไม่ได้มีเลือดนะคะโอกาสที่จะเกิดเนี่ยน้อยมากนะคะ
ถ้าทางน้ำลายอะไรอย่างนี้อาจจะค่อนข้างน้อยใช่ไหมฮะ
น้อยมากค่ะ
คือต้อง
ยกเว้นว่ามีเลือดปนหรือว่ามีบาดแผลมีอะไรนะคะ
เพราะฉะนั้นที่ได้ยินมาก็อาจจะไม่ได้จริงเสมอไปนะครับทีนี้ถามอีกนิดนึงครับคุณหมอไวรัสตับอักเสบบีกับซีนี่ต่างกันยังไงครับ
อ๋อเป็นเชื้อคนละชนิดกันเลยค่ะนะคะแล้วก็แต่ว่าช่องทางการติดต่อเหมือนกันอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าความพิเศษของแต่ละตัวเช่นไวรัสบีเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในช่องทางการติดต่อจากแม่สู่ลูกนะคะเพราะว่าเด็กทารกก็พบว่าถ้าเด็กที่ได้รับจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่เนี่ยโอกาสที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยสูงมากถึง 90% นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาติดเชื้อตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่ติดแล้วหายสูงการติดเชื้อเรื้อรังน้อยกว่า
สำหรับไวรัสบีนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยความพิเศษของก็คือเขาจะมักจะพบในกลุ่มที่ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นนะคะหรือสมัยก่อนเราพบกันจากการได้รับเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่โดดเด่นช่องทางการติดเชื้อที่โดดเด่นต่างกันนะคะแล้วก็การรักษาต่างกัน
ครับทีนี้ถ้าติดเชื้อมาแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับ
ค่ะทีนี้ก็คือถ้าแต่ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการอักเสบของตับ นะคะอยู่เนี่ยเราก็มักจะไม่มีอาการเลยถ้าไม่ได้เจาะเลือดตรวจนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยมักไม่ทราบว่าตัวเองมีการติดเชื้ออยู่นะคะทีนี้ก็แนะนำว่าให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยไปรับการตรวจวินิจฉัยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบการติดเชื้อโดยเร็วแล้วก็มีเข้ารับการรักษาเมื่อมีข้อบ่งชี
้
นะคะแล้วก็การตรวจติดตามนี้มีความสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ตรวจเลือดแล้วเพราะว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเป็นครั้งแรกเนี่ยแนะนำว่าอาจจะตรวจติดตามเพื่อยืนยันการติดเชื้อเรื้อรังอีกครั้งที่6เดือนห่างจากครั้งแรกนะคะเพราะว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีนี้มีโอกาสหายนะคะถ้า6เดือนไปแล้วเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็แสดงว่าเขาเป็นแค่ระยะเฉียบพลันแล้วก็หาย
Oh.
นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลย6เดือนไปแล้วยังตรวจพบเชื้ออยู่ก็แสดงว่าติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะต้องมีการเข้ารับการดูแลรักษาจากแพทย์เฉพาะทางนะคะเมื่อมีข้อบ่งชี้นะคะหรืออาจจะต้องมีการตรวจติดตามการทำงานของตับเป็นระยะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าอายุมากๆนะคะเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติเป็นร้อยเท่านะคะเพราะฉะนั้นจริงถ้าเกิดว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้มีการตรวจเฝ้าระวังมะเร็งตับนะคะโดยการตรวจอัลตราซาวด์ตับนะคะอาจจะประมาณปีละ2ครั้งนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติที่ตับมีก้อนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะตรวจพบได้แต่ตั้งแต่ระยะเนิ่นๆจะได้รับการรักษาได้ทันนะคะเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยถ้ามารอให้เป็นอาการแล้วก็ไปพบแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
คือไม่ทันการแล้วอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะต้องไปคือต้องไปตรวจไปเช็คอัพตัวเองบ่อยๆนะฮะตรวจสุขภาพบ่อย
ๆ
คืออย่างน้อย6เดือนครั้งหนึ่ง
ค่ะใช่ละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าได้รับการรักษาแล้วเนี่ยก็ควรจะรับประทานยาอย่างตามที่แพทย์แนะนำนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าขาดยาเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเชื้อไวรัสดื้อยาได้นะคะส่วนการดูแลทั่วไปเนี่ยก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะทำให้ตับอักเสบมากขึ้นนะคะที่สำคัญแน่นอนเลยก็คือแอลกอฮอล์
เ
หล้าเบียร์ทั้งหลายนะคะ
อันนี้ตัวเร่งเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยาอื่นๆที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะอาจจะมีผลกับตับเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นนะคะถ้าเราทราบว่าเรามีเชื้ออยู่แล้วในร่างกายเราก็ควรงดบริจาคเลือดนะคะไม่บริจาคอวัยวะหรือบริจาคอสุจิแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่นนะคะเป็นการป้องกันการถ่ายทอดการติดเชื้อไปสู่ผู้อื่น
คือปฏิบัติตัวเหมือนคล้ายๆกับคนที่ติดเชื้อ HIV เลยนะฮะ
ใช
่คือแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไปรับยาแต่คนที่ติดเชื้อ HIV ก็ต้องไปรับยา
ถ้าติดเชื้อ HIV ที่ต้องรักษานะคะแต่ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยจะมีข้อบ่งชี้นะคะก็ต้องให้แพทย์พิจารณา
ว่าจะต้องรักษายังไงต่อไป
ใช่อ
ย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงด้านของการรักษาบ้างนะครับคุณหมอครับสถาบันมีโครงการวิจัยอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการรักษาไวรัสตับอักเสบC ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
อันนี้มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ
ค่ะก็ปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินโครงการวิจัยนะคะเพื่ อเกี่ยวกับการรักษาไวรัสตับอักเสบ C นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมียารักษาก็จริงแต่ยาที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยอันที่หนึ่งก็จะมีราคาแพงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้ผลคือไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยมีหลายสายพันธุ์ B ก็หลายสายพันธุ์นะ
ค
ะยาที่ใช้เนี่ยเป็นสูตรมาตรฐานของสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้ผลกับบางสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์ก็อาจจะไม่ได้ผลเราต้องเลือกคนไข้ที่จะมารับการรักษานะคะทีนี้พอในระยะหลังเนี่ยมันมีการค้นพบยาตัวใหม่ๆนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาไวรัสตับอักเสบ C ทุกสายพันธ
ุ์
นะคะแล้วก็ยาเนี่ยเป็นยารับประทานนะคะรับประทานง่าย1เม็ดวันละ1ครั้งกินระยะแค่12สัปดาห์นะคะแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของการรักษาไวรัสตับอักเสบ C ให้หายขาดนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้หายทุกสายพันธ
ุ์
นะคะมันต้องเลือกดีๆเลือกเคสดีๆนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาเนี่ยมีความร่วมใจมีความอดทนที่จะกินยาเพราะยามีผลข้างเคียงเยอะนะคะทีนี้โครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยกำลังดำเนินการอยู่อะค่ะก็จะเป็นโครงการที่เราต้องการพิสูจน์ประสิทธิผลของกลยุทธ์ในการรักษาแบบใหม
่
นะคะซึ่งใช้ยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบ C แล้วทั่วโลกนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ผลข้างเคียงน้อย
คือไม่ใช่ยาใหม่
ไม่ใช่ยาทดลองนะคะไม่มีการให้ยาหลอกไม่มีการสุ่มนะคะอาสาสมัครทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ยาจริงหมดเลยนะคะแต่ว่าปกติการรักษาไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้อง1เจาะดูสายพันธุ์นะคะเจาะดูอะไรแย่ๆไปหมดนะคะแล้วก็มีการติดตามค่อนข้างถี่ นะคะเป็นระยะดูซิว่ากินยาได้ดีไหมมีผลข้างเคียงอะไรไหมแต่เนื่องจากว่ายาใหม่ๆเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ผลข้างเคียงน้อยนะคะยาก็กินง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าถ้าเราให้ยาไปครั้งเดียวกับอาสาสมัครนะคะแล้วให้อาสาสมัครไปรับผิดชอบตัวเองละนะคะกินยาเองนะคะต้องมีวินัยในการกินยาอย่างสม่ำเสมอการรักษาใช้เวลานาน12สัปดาห์นะคะแล้วหมอจะนัดอีกทีที่6เดือนนะคะ
เ
ป็นการแบบเรียกว่าติดตามให้น้อยที่สุดนะคะยกเว้นว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรเขาอาจจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้
เจอกับผลข้างเคียงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถามได้
อาจจะสอบถามได้แต่ว่าทางโครงการเนี่ยจะไม่ได้มีการนัดทุกเดือนทุก3เดือนนะคะคือให้ยาไปทีเดียวให้แล้วก็แต่อธิบายนะอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขาดูแลตัวเองแล้วมาเจอกันอีกทีที่6เดือน1ปีแล้วก็ปีครึ่งนะคะเราจะดูซิว่ากลยุทธ์ในการรักษาแบบติดตามน้อยครั้งที่สุดเจาะเลือดให้น้อยที่สุดคือเราไม่ต้องเจาะเลือดเช็คตับเช็คไตเช็คเม็ดเลือดอะไรเลยหมายถึงว่าดูความปลอดภัยจากยาเนี่ยนะคะเราไปเจอกันอีกทีที่6เดือนเลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าการรักษาเนี้ยจะได้ผลมีประสิทธิภาพดีหรือไม่เมื่อเทียบกับการดูแลแบบเดิมซึ่งอาจจะต้องตรวจเลือดเยอะอาจจะต้องติดตามเยอะนะคะติดตามหลายครั้งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นโครงการวิจัยซึ่งทั่วโลกเขาทำกันทั่วโลกเลยรวมทั้งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะคะก็รับอาสาสมัครทั้งหมด400คนจากทางบราซิลแอฟริกาอเมริกาอินเดียแล้วก็ไทยนะคะโดยที่สถาบันวิจัยของเราเนี่ยรับอาสาสมัครตั้งเป้าหมายไว้ที่50รายนะคะตอนนี้ก็รับอาสาสมัครใกล้จะครบแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่รายซึ่งคัดกรองผ่านการคัดกรองแล้วแล้วกำลังรอเข้าโครงการวิจัยอยู่ค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดผลของโครงการเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้นำมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครนี่ติดต่อไปได้ที่สถาบันเลยไหมฮะคือต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
พอดีโครงการวิจัยนี้ปิด
แล้วใช่ไหม
คัดกรองแล้วเราคัดกรองกันมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะแล้วก็คือก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์ที่เราได้แจ้งข่าวโครงการวิจัยนะคะเขาก็ช่วยที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งตัวอาสาสมัครให้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าผลจากโครงการวิจัยนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงนันทิสาโชติรสนิรมิตรครับหัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความรู้กับเราเรื่องของวันตับอักเสบโลกในวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเราขายงานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันศุกร์ที่1และ3ของเดือนส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100